Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli ulanmen ýogsan anurwan. Azatlyk Radiosu 65 ýaşady. 65 ýyl mundan ozal Stalin rejiminiň bir taraply propaganda hasynda ýaşaýan adamlara alternatif habarlar ýetirmek ideýasyny gollanlar we azatlygyň türkmen diline gepleşiklerini göz başynda duranlar ýatlananyna ozal ýüridik ilimleriň doktory Amanverdi Murat ýada düşýär. Ol 1952-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Azatlyk Radiosynyň Türkistan redaksiýasynyň müdirligine berlenýär. Türkmenistanyna doglan we bilim alan soňra Gitler Germaniýa bilen uruşda nemis goşunlaryna ýetir düşen amanaga öz ukallaşlary Murat Täsmirat, Allamrat Halmrat da bilen azatlygyň türkmen gullugynyň esasyny goýýar. Azatlygyň berýän gepleşikleriniň uzakdaky Türkmenistanyň nähili ýaň salanlygyny, kommunist ýollaşylaryň olaryň halka ýetirýän maglumatlarından nähili biýinjilik bolanlyklaryny görmek üçin 1980-nji ýyllaryň türkmen gazetlerine göz aýlamak hem ýeterlik. Şol wagt olar ýyle ýetirýän senzurasyz maglumatlar üçin döwlet ýetirilýän häkimetde otdy, döwnükler, hainler hükmüne näletlenýärdi. Emma soň 1991-nji ýylda eser dargap Türkmenistan garaşsyz ýurt bolanyny azatlygyň veteran jurnalistleriniň türkmen halkynyň azat ýaşamak üçin eden tagallalary belli bir derejede ikrar edildi. Olary ýurda barmagy ýol açyldy. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Hatta Türkmenistanyň hökümeti 1990-njy ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyny öz edarasyna açmagyna hem resmi taýdan ruhsat berdi. Emma bu ruhsat hiç wagt kagyz ýüzünden iş ýüzüne geçmedi. Uzak yıllar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bolan Sapar Murat öwgüli berdi we käbir beýleki jurnalistler söz, pikir aýtmak hukuklaryny ulananlyklar üçin ýygyrlanmalar derarly ýurdy terk etmäge mezbur boldy. Azatlygyň garaşsyzlyk ýyllarynaky işi we ýygyrlanmalar ýurt garaşsyzlygynyň ul tamaýdan Amanverdi Murat. Murat Täsmirat da ýene hem gaty gynanlardy. Mysal üçin Amanverdi Murat Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllyk bellenýän günlerini jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen söhbetdeşlikde ýene bir 10 ýylyň ýitirilendigini aýtdy.
Gymmatly 10 ýyl wagtymyzy gaýbetdik. Bu dogry däl. Daşardan maslahat bermek kyn, wezirlik daňsat. Şimdi yağdayı biliyiz. Ama bu otayda bir cemiyetçilik, kromosok cemiyetçilik fikri yok. Mesela şunda, işte boğup oturuyorlar. Ben yine de bir söz aytmak isteyen, yol başçıları yıldırıp, bu yolunuzdan kaydın, halkı karşı değil, halk bilen beraber çıkar yol tapmağa çalışmalı gelecek için.
Azatlyk Radiosu'nun Murat Täsmirat Dağ'dan sonki işgarlarının arasında garasızlık yıllarını dinleyiciler dürlü yıllarda Azatlyk'a yol başçılık eden Muhammed Zerif Nazar'ın, Niyaz Nazar'ın ağıtlarını has köpeştiler. Zerif Nazar Azatlygyň Türkmenistana baryp ýurdun prezidentinden interwiu alan ilkinji we häzirlikçi soňky jurnalist bolup galýar. Zerif Nazarň Azatlyga ýol başlyk eden ýyllaryny türkmen diline efire berilýän original gepleşikleriň wagty 1.5 sagada çenli köpeldirildi. Emma türkmen häkimetler Türkmenistanyny barha dinleýijisi köpeleýän Azatlygyň jurnalistlerini ýygyrlamagy ýanamagy goýmadylar. Netijede Halim Murat Kılıçdurdy, Rahim Esenow, Aşyrul Bayriyew, Döwlet Murat Ýazgulyew, Osman Hagalyew ýaly olar kabarçylarymyz ýygyderli ýanarly. Azatlygyň häzir kabarçysy Sultan Asylow bolsa bir näçe gede kaýba tatyldy. Şoň bilen birlikde Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden ogul Sapar Muradow türkmen türmesini helak boldy. Sapar Mehmet Nepesgulyew bolsa häzir hem türmede otyr. Bugün 65 ýaşyny belleýän Azatlyk radiosy häzir diňe radio däl. Eýsem ýurt içinde düşürilen fotosurat sergileri, video reportajlary, internet sahypasynda çap edilýän makalalary, ses ýazgylary bilen hem günni dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan we türkmen dilindäki, rus dilindäki türkmen habarlar bilen gyzyklanýan ýüz müňlerçe adama baryp ýetýär. Bellemeli yer radyanın iş gerimini inni 65 yıl önkü yağda evlen deymelin, 10 yıl mundan önkü yağda evlen hem deneştirmek asla mümkün nel. Dinleyicilerimizin uyarının sözü ile naysak, ol garası Türkmen devletinin bolp geçeyen zatların aynası ve sene yazı uçusu olup duruyar.